Αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, την Αθήνα για να συναντήσουμε τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ. Καλησπέρα σας, κύριε Γεροδήμο, από την Αθήνα.
Καλησπέρα, κύριε Κουφοπούλου.
Ποια είναι η αρχική σας εκτίμηση για την πορεία του πολέμου και ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πούτιν παίζει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, και το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το παιχνίδι και το πόσο έχει προχωρήσει περισσότερο από ό,τι κάποιοι νομίζανε ότι, ή τόσο παρουσιάζανε ότι είναι, φάνηκε από, το ότι, από την επίθεση που έγινε και την πρώτη φορά που έγινε στο Τσέρνομπιλ στην αρχή της εισβολής, και αυτά που έγιναν χθες και σήμερα στη Ζαπορίζια, τα οποία ήταν φοβερά επικίνδυνα. Δηλαδή δεν κάνεις μια τέτοια επίθεση σε πυρηνικό σταθμό, ο οποίος είναι 10 φορές μεγαλύτερος από το Τσέρνομπιλ, εάν δεν είσαι αποφασισμένος να τα παίξεις όλα για όλα, θεωρώ. Ήταν μια κίνηση μεγάλου ρίσκου και απλώς έτυχε να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Και προφανώς έχει τους συμβολισμούς του αυτό, και έχει τη σημασία του, και έχει και το ρόλο που παίζει όλη αυτή η ρητορική της απειλής και του παραλογισμού, φυσικά, γιατί ο Πούτιν, ας πούμε, λέει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει ο ίδιος την κατάσταση και να σταματήσει το ΝΑΤΟ να κλιμακώνει την κρίση. Οπότε προφανώς παίζει ένα πολύ μεγάλο επικοινωνιακό παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι ουσιαστικά η Ρωσία αυτή τη στιγμή απομονώνεται επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά. Έκλεισε το BBC, τις υπηρεσίες του, τη δημοσιογραφία στη Ρωσία, απαγορεύτηκε το Facebook, βγήκε αυτός ο νόμος ο οποίος θα φυλακίζει για 15 χρόνια όποιον δημοσιογράφο χρησιμοποιήσει τη λέξη πόλεμος για αυτό που γίνεται. Μιλάμε για ακραία πράγματα, έτσι, δεν είναι απλά.
Είναι τρομακτικά. Βέβαια, και σε αυτό υπάρχει ένας αντίλογος για την απαγόρευση εντός του ευρωπαϊκού χώρου της λειτουργίας των κρατικών δικτύων του Russia Today και του Sputnik στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κυρίως, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγνώστες ή τηλεθεατές, που λένε ότι δεν επιθυμούν τέτοιου είδους απαγορεύσεις. Η Ευρώπη διακρίνεται για αυτό ακριβώς, για την ελευθερία της σκέψης, της βούλησης και τα ατομικά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό είναι και αυτό της πληροφόρησης.
Απολύτως ισχύει αυτό, και όποιος μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο μάλλον τα ελληνικά, θα δει πολλές διαφορετικές απόψεις, θα δει τα πάντα. Θα δει όλες τις απόψεις υπέρ του Πούτιν, υπέρ της Δύσης, υπέρ του οτιδήποτε. Και αυτή είναι η ελευθερία και η ομορφιά της Δύσης. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι απολύτως. Δημοσιογραφία διδάσκω 20 χρόνια, αντιλαμβάνομαι απολύτως τα επιχειρήματα εναντίον της απαγορεύσης του Ράσιου Τουντέ και του Πούτιν. Δεν είναι εύκολη απόφαση και υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά και από τις δύο πλευρές. Απλώς είναι μια πολύ ειδική περίπτωση όπου ουσιαστικά ο πόλεμος αυτός είναι de facto, έχει διαχυθεί και στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ουδέτεροι σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Όπως είπε και ο προσκεκριμένος ο κύριος Παπαφλωράτος, εδώ πέρα μιλάμε ότι διακυβεύεται όλη η τάξη πραγμάτων και το διεθνές δίκαιο και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και ξέρουμε ότι το Ράσιο Τουντέ και το Σπούτνικ δεν είναι, δηλαδή, το να τα ονομάσουμε μέσα ενημέρωση είναι λίγο προβληματικό, γιατί είναι κανονικά όργανα του ρωσικού κράτους. Οπότε, ως πότε ανέχεσαι έναν πόλεμο, γιατί ο πόλεμος γίνεται και μέσω της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας. Ως πότε δέχεσαι να έχει αυτό το πράγμα να λειτουργεί και να καταστρέψει εκ των έσω? Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η απαγόρευση να μείνει για πάντα. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζω.
Ναι, θα το δούμε αυτό στην πράξη. Υπάρχει βέβαια και ο άλλος παράλληλος πόλεμος μέσω των ψευδών ειδήσεων, ο οποίος ήταν στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Προεδρίας Τραμπ, είχε υπερδιωγγωθεί στην εποχή του κορονοϊού, της μεγάλης απειλής του κορονοϊού ομοίως, αλλά τότε δεν είδαμε και μεγάλες απαγορεύσεις στην διάχυση των ψημάτων.
Ναι. Νομίζω ότι είναι διαφορετική. Ισχύει αυτό που λέτε, και είδαμε και πάρα πολλά. Δηλαδή τα fake news και τα υψηφίσεις και όλα αυτά ήταν καθημερινό φαινόμενο, και υπήρχαν και βίαιες αντιδράσεις και των πολιτών. Και
ναι, οργανώθηκε μια εξέγερση εναντίον της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν το Twitter για να οργανώσουν την επίθεση.
Ισχύει. Απλώς νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο εύκολο εντός εισαγωγικών να κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κράτος, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα εξωτερικό εχθρό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις χώρες, που να διχάζει την κοινωνία. Γιατί ουσιαστικά, πέραν της Ελλάδας, όπου υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια μειοψηφία που για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, υποστηρίζει με αυτά που κάνει ο Πούτιν, ή τόσο δεν βγαίνει ανοιχτά να τα καταδικάσει. Η υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην αναφερθούμε σε 140 χώρες, έχουν βγει ανοιχτά και το καταδικάζουν. Οπότε είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, για να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι μια εισβολή. Δηλαδή, δεν είναι καν να πούμε ότι έστω Ιράκ υπήρχε ανθρωπιστική καταστροφή, ήταν, ξέρω εγώ, Σαντάμ, ένα δεκτάδερο, ή στο Κόσοβο, ας πούμε, που υπήρχαν οι Σέρβοι και τα λοιπά. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια χώρα η οποία δεν έβλαψε κανέναν. Είναι δημοκρατία με έναν Εβραίο πρόεδρο. Δηλαδή δεν είναι καν, ας πούμε, διφορούμενα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο το συμβαίνει.
Ναι. Εδώ η κριτική βέβαια γίνεται, η επισήμανση γίνεται για το τάγμα του Αζόφ που έχουμε δει τις φωτογραφίες. Οι άνθρωποι αυτοί να φορούν, να χαιρετούν ναζιστικά, να έχουν το ναζιστικά σύμβολα. Σημαία που παραπέμπει, χιτλερική σημαία που με τα χρώματα της Ουκρανίας. Υπάρχει και αυτό στον πόλεμο ή όχι?
Εντάξτε, ναι,
αλλά δεν χαρακτηρίζει τη χώρα.
Όχι, προφανώς.
Δηλαδή και εδώ είχαμε Χρυσή Αυγή.
Ακριβώς. Οι ναζί στην Ουκρανία είναι 2%. Θέλετε να μιλήσουμε για το τι γίνεται στη Ρωσία? Διάφορα περιθωριακά γκρουπ, τα Occupy Pedophilia και όλα αυτά κάνουν. Το τι κάνουν από το πρωί το βράδυ, το οποίο το κάνουν σε συνεργασία με τους παρακρατικούς, δεν περιγράφεται. Δηλαδή, άμα θέλουμε να ρωτήσουμε, να μάθουμε για τους Ναζί, να ρωτήσουμε τον κύριο Πούτιν να μας πει.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να θέσουμε την ερώτηση για να πάρουμε την
απάντηση. Άμα καταφέρετε να φτάσουμε να μιλήσετε.
Το βιβλίο σας ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα αναφερόσταν στην Κρυμαία. Αλλά δεν θυμάμαι αν είχατε φτάσει στο ενδεχόμενο του πολέμου ως εκτίμηση στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, όχι, μια τέτοια είδους εισβολή σε ολόκληρη την Ουκρανία, όχι, αλλά αυτό το οποίο υπήρχε ήταν ήδη προφανές και αναφέρεται και στο βιβλίο, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Παπαθεωρός, το θέμα της υπερνηστερίας στη Μολδαβία, το οποίο θεωρώ, συμφωνώ ότι είναι απόλυτα βασικό για τον Πούτιν. Και γενικώς θεωρώ μια ενοποίηση, αυτό θα ήταν φυσικά το ιδανικό του σενάριο, το να ενοποιήσει, να ενώσει στρατηγικά όλα αυτά τα κομμάτια, για να μην μιλήσουμε για το Καλίνι Γκράτ και τις χώρες της Βαλτικής, αλλά έστω, ας πούμε, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη θάλασσα του Αζόφ και όλο αυτό το χώρο, ώστε να έχει όλη αυτή την άπλα, να τη θέσουμε έτσι, τη στρατηγική. Αυτό είναι το όνειρό του, αλλά και να μην καταφέρει να τα ενώσει αυτά, ακόμα και το χάος. Δηλαδή, αν η Ουκρανία μετατραπεί σε ένα Βιετνάμ, σε ένα Αφγανιστάν, ακόμα και αυτό τον εξυπηρετεί, γιατί σημαίνει ότι απλώς θα υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα, ένας ενδιάμεσος χώρος, ένα buffer zone που λέμε στις θεωρητικές σχέσεις ανάμεσα στην Ρωσία και στο ΝΑΤΟ, και δεν θα μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα υπάρχει κράτος για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα.
Και ποντάρει και ίσως στην αδιαφορία των Ευρωπαίων. Ίσως, δηλαδή, τώρα υπάρχει αυξημένο το ενδιαφέρον, αλλά θεωρεί ότι θα κουραστεί και η κοινή γνώμη και θα λακίσουν εντός εισαγωγικών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί θα πάνε
αυτό,
σε συμφωνίες.
Ναι, ναι. Ισχύει αυτό και το ξέρουμε, γιατί δηλαδή αυτό θα συμβεί αργά ή γρήγορα, μέσα στις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Ειδικά αν δεν υπάρχουν. Τώρα, αυτό ξέρετε με το που έγινε με το πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτά τα πράγματα λειτουργούν κάπως, ας πούμε, κινητοποιούν την κοινή γνώμη ή αλλάζουν λίγο.
Είναι αντίστοιχο. Ναι, πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Το θέμα. Ναι, ναι. Ενώ, ας πούμε, αν μείνει στάσιμο αυτό το πράγμα ή αν αλλάξει και δεν υπάρχει κάποια. Ο κόσμος αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κουραστεί και έτσι λειτουργεί. Είναι φοβερά σκληρό και από άνθρωπο, αλλά δυστυχώς η διεθνή κοινή γνώμη θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Οπότε. Ναι.
Ας πούμε, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταστροφή της κοινή γνώμη στον πόλεμο είχαμε όταν έγινε η επίθεση στο Pearl Harbor.
Ναι. Που τότε... και στην 11η Σεπτεμβρίου.
Ναι, στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην 11η Σεπτεμβρίου. Ναι. Δηλαδή, όταν έφτασε ο πόλεμος στην πόρτα των ανθρώπων.
Ναι, ναι, ναι.
Όσο είναι μακριά, είναι αδιάφορος. Όσο όταν έρχεται. Και βέβαια τότε η Ιαπωνία δεν πέτυχε και το στόχο της. Δηλαδή, συσπηρώθηκε το Αμερικάνικο έθνος και πήγε να πολεμήσει στην Ευρώπη.
Ναι, και ισχύει αυτό τώρα, το οποίο λένε και πολλοί αναλυτές, ότι ουσιαστικά έχει κάνει αυτογκόλ αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, με την έννοια ότι έχει συσπηρώσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο το ΝΑΤΟ, όλη τη διεθνή κοινότητα, εντάξει, με κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, η Κίνα κατά μια στάση προφανώς αναμενόμενη. Αλλά το θέμα είναι ότι για την επόμενη μέρα, ας πούμε, για να μιλήσουμε τότε, θα γίνει υποδεκτέρα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παγιωθεί μια ψυχροπολεμική, παύλα νέο ψυχροπολεμική κατάσταση στην Ευρώπη και αν θα επιστημοποιηθεί αυτό. Δηλαδή, αν η Ουκρανία θα γίνει το Βερολίνο του 21ου αιώνα.
Ναι. Δεν θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Διότι θα ήταν μια διχοτομημένη χώρα. Θα,
ναι.
Όπου θα οι εντάσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη. Μάλιστα. Οπότε είμαστε, αν καταλαβαίνω καλά, σε αναμονή, κύριε Γεροδήμο, με βάση όλα αυτά που έχουμε μπροστά
έτσι,
μας.
Ναι. Και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αυτό που είπατε πριν, ότι κάποια στιγμή η προσοχή μας θα αρχίσει να φύγει, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως και η ρωσική πλευρά πιέζεται φοβερά με τις κυρώσεις. Και η ουκρανική πλευρά, υποθέτω, λόγω της κατάστασης, πραγματικά ότι θα κρέμεται από μια κλωστή η όλη κατάσταση. Ξέρουμε ήδη ότι έχουν υπάρξει τρεις δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι είναι πάρα πολύ σημαντικός ως προσωπικότητα και ως ηγέτης για να κινητοποιεί τη διεθνική γνώμη. Οπότε, ειλικρινά, είναι ένα θρίλερ το οποίο ναι, μεν μπορεί να διαρκέσει αυτή η σύγκρουση πάρα πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι οι επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
Και καταγράφονται απώλειες ανθρωπίνων ζώων.
Ισχύει.
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, ωραία η θεωρία, τα λέμε μια χαρά από την ασφάλεια του ραδιοθαλάμου ή τη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί οι άνθρωποι έρχεται η βόμβα πάνω από το κεφάλι του.
Απλώς από κάτι τελευταίο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, να θυμίσουμε στους ακροατές, ότι πριν από μία εβδομάδα έτσι και μία μέρα ακριβώς, ζούσαν τις ζωές τους όπως εμείς και εσείς. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα μας βρει κάτι τέτοιο. Και καλό είναι, δηλαδή, είναι πραγματικά σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και στο ποιανού το μέρος παίρνουμε και τι κάνουμε και να σκεφτόμαστε λιγάκι τις απειλές που αντιμετωπίζουμε και εμείς.
Θέλουμε να τις ξεχάσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας αφήνει και η Τουρκία.
Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Κάθε μέρα υπάρχει κάτι που είτε το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης είτε όχι. Δηλαδή η Τουρκία δεν είναι ένα καλό παιδί. Δεν μπορείς και να καθίσεις το τραπέζι μαζί της. Να είσαι σίγουρος ότι μετά πρέπει να ψαχτείς, ότι κάτι μπορεί να σου λείπει στο παζάρι.
Πάντως ναι, δηλαδή είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε με το μέρος μας και το διεθνές δίκαιο και την ισχύ, γιατί το ένα από τα δύο μόνο τους δεν αρκεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ.